Dobrý den, já vás vítám, ano, vítáme vás oba dva. A dnešním hostem je pan Ondřej Spisar. Dobrý den. A je to bývalý člen 601. skupiny speciálních sil. A my jsme si ho pozvali proto, že nás zajímá, co si myslí o samozřejmě nejen šikaně a násilí, ale vůbec o statečnosti a o připravenosti. To je takový téma, který tady probíráme furt dokola. Takže já se na začátku zeptám. Ondřej, děkujem, že jste přišel.
Díky moc. Děkuji za pozvání.
A já bych se zeptal na takovou zásadní otázku. V 601. existuje šikana?
Ne.
Ne?
Nebo respektive já bych to rozhodně nenazval šikanou. Je to spíš takový... Že mladší se učí od starších. Někdy ten proces té výuky vždycky záleží na tom jednotlivci, jak moc je otevřený, zvlášť třeba u důstojníků, že ho přijímat ty rady od těch nadrotmistrů a od těch zástupců velitelů skupin. Nicméně, aspoň teda u nás na druhém střízisku, kde jsem byl já, tak tam nikdy s tím problém nebyl a velitel vždycky to jasně řekl, hele, máme tady starší kluky, jsi tady novej, jasně, máš za sebou přeškolovák, něco umíš. Ale tohle to jsou borci, co jsou tady prostě x let a ty posluchy od těch se učí a pak jim můžeš volet. Hmm.
Řekněte nám, jak, kdybyste to měl shrnout, tam, že to je složitý, jo, ale jak se liší 601. skupina v dnešní době od dob, kdy my třeba 50-letý chlapi jsme byli na vojně a měli jsme takzvanou mazáckou vojnu. Jaký je v tom teďko rozdíl?
No, tak 601. vlastně od roku 2003, tuším, že je plně profesionální útvar. Takže tam už na nějakou mazárnu nebo takhle se hraje. Jasně jsou tam takový ty historky těch starých zbrojnošů, jo. My jsme dělali to a vy teďka jako už tohle jako neděláte a tak. Ale... Liší se to hlavně v přístupu, jo, co se týče jako jednak přístupu lidí, jednak přístupu k výcviku a jednak v materiálu, který tam teďka je. Já jsem odcházel na konci roku 2021, nastupoval jsem v roce 2003 a ten posun v tom materiálu je jako neskutečný. Hmm. Když jsem přišel, tak se ještě valilo na SA-58 na samopalech, ještě jsme měli 5,7 ČZ pistole, což se velice rychle otočilo vlastně v nějaký Glocky, pušky přišly první Bushmastery, což byly takový, řekněme, neúplně dobrý pušky. Nicméně jako časem se jsme samozřejmě stali přes různý značky teďka k současným, který tam jsou, těm AR-kům.
Ty jsi, Ondro, sloužil 19 let?
19 let, no.
Kolik z toho byla ta 601?
Celou dobu. Já jsem měl krátkou takovou epizodu na vysoké vojenské škole ve Vyškově ještě tehdy. Říkal jsem tomu Vysoká vojenská škola pořadového kroku, ale já jsem vlastně nastoupil bez tam asi 3/4 roku, protože tam byla na mě poměrně těžká matika. Hmm. Takže jsem odešel skrz tu matematiku, pak jsem byl ještě asi 2 roky v civilu, no a pak jsem se teda vrhl, protože ta armáda mě vždycky zajímala, vždycky mě bavila. Tak jsem vlastně zašel na rekrutační středisko a tam mi řekli, jo, jako za měsíc a půl jsou výběrovky do Prostějova. Jo, tak jsem byl z toho i překvapený, protože já jsem samozřejmě viděl, že nějaký prostě existuje, že jo, 6 takhle jako moc se o tom nemluvil, bylo to taky jako tajný útvar. A já jsem vůbec jako nechápal, že oni vůbec dělají nějaký výběrovky, jo. No a když mi bylo řečeno, že jsou tam výběrovky, tak jsem řekl, OK, tak to zkusím, no a podařilo se.
A v čem to spočívá vlastně, ty výběrový?
To výběrový řízení, tak teď je úplně jiný, než bylo. Já teď ani pořádně jako nechci mlžit, protože fakt nevím, jak je to jako teďka. Ale za nás to bylo tak, že to bylo vlastně první den bylo základní přezkoušení z tělocviku, což byl 12-minutový běh z hyby, kliky, sedlehy a plavání. Pak byly asi, a teď nevím, 7-8 hodin tak nějak psychotesty, kde vlastně kam postoupila už jenom fakt jako hrstka lidí. A byl tam první test, byl, my jsme říkali, kuličky štěstí. Byla to pozice jako kuliček, jedna byla vybarvená, 3 byly nevybarvený a měli jste na to minutu, bylo jich tam 60 a museli jste jí co nejvíc udělat. Mm-hmm. A na tomhle během toho prvního testu vylítla fakt polovina lidí. Mm-hmm. To prostě jedete, jo, takže to jako taky všechno vyšlo, pak samozřejmě pohovor s psychologem, byl tam ten Rošachův test, že jo, ty rozpitý kaně, tak jsem si říkal, to jako nechápu na základě toho, co jsem tam viděl, že můžu projít, ale taky se podařilo nějakým způsobem, no a když jste tohle to všechno absolvovali zdárně, tak jste šli na 6denní vlastně, jak to říct, výběrový řízení potom na Hamry, kde je základna vlastně Prostějova, kam se jezdí střílet a takhle. tak tam na Srubovém táboru vlastně 6 dní ještě byly jako fyzická zátěž, běhali se zrychlený
přesuny. Takový přijímač, jako by, jo.
Přesně tak, jo. Běhali se zrychlený přesuny, šel se 32-kilometrový pochod, potom hnedka psychotesty, málo se spalo, hodně se zadíralo. A tak.
Asi i s 50-kilovou zátěží?
To ne, ale já si pamatuju, že já mám pocit, že jsme dostali dva pytle a každý měl, a teď nechci lhát, 5 nebo 10 kilo plný písku. Hmm. A teď já jsem s tím jako vyšel na ten pochod a říkám, to jako nemůžu dát
v rukách.
Říkám, to mi prostě upadnou ty ruce, to prostě nemám šanci dát. Ale nesli jsme to asi kilometr nebo dva, pak to tam vlastně ti instruktoři jako převážili, jestli jsme někde neocipali a už jsme mohli jít jako bez toho, ale i tak jsem si to teda užil, protože už jsem někde zmiňoval, vzal jsem si jako rozšláplý Kanady ze skautu a říkal jsem si, teď vám to nandám, jo, ty jsou táto. Jo, takže jsem vyrazil v těch Kanadách a po půlce toho pochodu už jsem nevěděl, kam ty nohy strčit. Jako, fakt puchýře velký a takhle, no ale nějak jsem to doťapal a nějak se to dalo. No.
Vy jste se určitě popasovávali s různýma podobnýma útvarama třeba ze světa. Mm. Kde jsi viděl nějakou inspiraci nebo co tě ovlivnilo?
Tak my jsme měli možnost jako nejvíc trénovat vždycky jako s americkou ODA, s americkýma ODA. Což jsou jako Special Forces skupiny, oni mají 12 členy skupiny. Měli jsme možnost trénovat s Navy Seals, jezdilo se do Izraele, jezdilo se na různý místa
trénovat.
Takže
v Izraeli to byl Nir Maman, instruktor, nepamatuji si
ano,
to jméno.
Ano, Mamana si pamatuju, jednou jsem ho tam zažil, ano.
On byl i můj, jasně, na boj zblízka ve Spojených státech a to bylo zajímavé, mě to ukazuje, ty božná učí Marcela Havláska.
Ano.
No a on mi právě jednou o něm vyprávěl a já jsem říkal, já ho znám, to je neuvěřitelný.
Jak je ten svět malej, no.
To je hrozně malej ten svět. On je na Izraelce extrémně vysoký.
Aha.
On má opravdu 2 metry, jo, možná i víc.
Mám pocit, že on je z Kanady.
On bydlí v Torontu, jo, ale víceméně dneska je v zálohách. Mm-hmm. Víceméně jako další ty jeho kolegové z Lotaru, z Yamamu třeba a Lotaru, a tam byl z Lotaru, mám pocit, z té jednotky.
Já vím, že nás tam půl dne učili, jako, nebo nás chtěli provádět jako krav magou.
Mm-hmm.
A jako to... Jako to byl bolestivý půl den.
To jo, oni se mají pohně postavení na tom jako řezání, to je extrémní. No.
Takže to si myslím, že nás ještě docela šetřili, jako jo, ale...
Tam to jedou i holky úplně stejným levelem. No, tam se to jako neřeší, jestli to je holka nebo kluk, tam jde o ten život, oni si to uvědomují samozřejmě mnohem možná víc než kdokoliv jiný, takže to jsou
tvrdý věci. My jsme hlavně ten výcvik měli jakoby dvoutýdenní, ten první týden byla střelecká plus nějaký takovýhle věci, že kdy nás učili ten izraelský postoj a to tasení a takhle, což bylo pro nás úplně jako, že španělská vesnice, jako to zkoušeli jsme to, dali jsme jako tomu ten čas, ale zjistili jsme, že tudy cesta nevede. Já si myslím i teďka, co jsou třeba vidět videa z Gazy a takhle, že už ani ty Izraelci tak nestřílejí, ti Specialáci a takhle.
Jako to tasení z 12. hodiny a tohle.
No spíš takový ten široký rozkrok, že si člověk kryje tu hlavu, tasí tu pistoli. Takže to bylo takový jako pro nás náročný a hůř pochopitelný. No a pak jsme měli týden, vlastně jsme jezdili do Mali, což je to jejich velký výcvikový centrum v poušti, kde oni mají od staré arabské zástavy, oni tomu říkali kazba, tak od té staré zástavby až po compoundy, třeba na kterých my jsme cvičili, taky toho afgánského typu, až po 5, 6, 7 patrový budovy jako hotely, takže dá se tam cvičit opravdu všechno a tam jsme právě jeli buď FIBU, což je boj zastavené oblasti, nebo CQB.
CQBčka,
a to bylo teda, to jsme fakt začínali od rána. A ještě to bylo stylem jako, hele, zaplatili jsme to, tak ať to jako využijeme a končili jsme třeba v 1 ráno, plus potom jako hodinu přejezd. 4 hodiny spánku a ráno zase znovu, jako to bylo celá náročný týden. No.
Oni mají trošku nějaký, podle mě to Izraelci mají asi trošku specifický v tom.
No to už i ti Izraelci říkali, hele kluci, to fakt to myslíte vážně, jako, že ono sám určitě ví, že ten výcvik, jako aby dával smysl, tak může trvat určitou dobu. Jo, pak už to ti lidi nedávají a spíš už se tak jako plouže a padají a už jim to ani ta hlava nebere. Takže tohle to bylo takový hodně náročný, když jsem tam byl potom po druhé, tak už to bylo takový jako rozumnější. No.
A Navy Seals, je to legenda, známe to z filmu, ze seriálu. Bylo tam něco, co tě překvapilo?
My jsme byli s týmem 8, jsme trénovali a to byli kluci úplně stejně jak my. Jo. Byl tam vidět ten rozdíl, oni říkají FNG, fucking you guys. Doufám, že jsem neřekl nějaký prostě slovo, který bych jako neměl. Tak to byli takový ti mladí kluci, že jo, tak ti tam jako striktně se starali jakože o úklid. Chodili samozřejmě trénovat, všechno dělali tak, jak všichni ostatní, ale k tomu měli ještě naloženo tady tyhle ty věci jako navíc. No a když jsme třeba s nima dělali CQB nebo tak, tam jako nebyl úplně rozdíl, jo? Že by něco jeli úplně jinak nebo něco rychleji. Jo? Když se podíváte na, na seriál o sílech teďka, že jo, ten Seal Six, nebo jak jsme, jo, jo. Tak jak tam borci valejí všechno rychle, jako takhle, ono, jasně, je to tak, ale v tom reálu je to potom pomalejší, jo.
Ve filmu se běžně zrychlují,
a téměř jakoby běhají, že jo, a takhle. A tam to fakt bylo takový hodně naklidno, ale zase tím mladší kluci byli takový jak utržený z řetězu, jo, takže občas něco přehlídli, občas něco, takže ti starší je spérovali, no, víceméně podobně to funguje i v tom Prostějově, no.
Řekněte mi, proč to vlastně, proč jste 19 let sloužil v 601? Jaký byl ten hlavní důvod?
Já jsem se hrozně do šestky chtěl dostat, tím, že se mi to povedlo, tak abych byl upřímnej, tak byly doby, kdy jsem jako říkal, hele, já už se mi tady prostě nechce být z různých důvodů, ale vždycky to bylo takové jako pík, taková ta špička jako, a pak se to zlomilo, to je, říkám, ne, kurňa, to je prostě jako pecka práce, super. Jo, vždycky v každé práci máte, jak se říká v armádě, zaměstnání, který vás jako třeba úplně nebaví, nebo takhle. Ale tady to jako převážily věci, které byly fakt jako velice zajímavé, ať už práce s vrtulníkama, s vozidlama, střelecká, jo, tady ty věci, co jako mě hrozně bavily, no. Pak tomu samozřejmě patří takový to, že jo, školení BOZP a tak, což jako si člověk musí odtrpět, ale i ta možnost jako udělat si vojenský řidičáky, řidičák na nákladák, jezdit prostě velkýma trakama, jo, a takhle to, dostat se do zahraničí, makat na angličtině, jo, a to jsou obrovský benefity, které teď už si myslím, že jsou i třeba u jiných útvarů, nejenom v Prostějově, ale tehdy to prostě bylo prostě šestka, jo.
Vy jste definovaní jako průzkumníci nebo sběrači informací?
My jsme definovaní, jak my jsme definovaní, speciální síly. Já si myslím, že každý spešlák má tak 10 řemesel. A nejenom to, co je ta jeho hlavní práce, řekněme třeba medic nebo pro mě jako zpravodajec nebo tak, ale vy musíte dělat ještě jiné věci, že jo? Musíte umět skákat na paráku, musíte slaňovat z vrtulníku, musíte mít střeleckou, musíte mít nějakou fyzičku, musíte umět zdravotní a tak. Takže já bych neřekl, že jsme průzkumáci, to si myslím, že je spíš jako protější útvar 102. průzkumný prapor, ale součást naší práce je i hloubkový průzkum, takže jsme schopni dělat i průzkum jak jako před liní dotyku, tak i za ní samozřejmě.
Vy za sebou máte 6 misí?
Mám 5 Afganistánu a 1 Mali, ano.
Když se podíváte zpátky, udělal byste něco jinak? Zrušil byste ty mise? Když, jako myslím tím to, jestli jste si odnes něco odtamtud, co vám teďko v životě překáží třeba?
Ne, vůbec.
Vůbec?
Vůbec. My jsme vždycky, když jsme přijeli z mise, tak samozřejmě jsme jeli do vojenského centra takového, který není úplně asi veřejně známý, kde jsme museli jako přespat a druhý den ráno jsme odevzdávali krev a různé zdravotní věci. A pak samozřejmě byl pohovor s psychologem, což byly většinou psycholožky. A buď to byly jako starší dámy, řekněme, já nevím, 65, bych řekl 70 let, anebo naopak úplně mladý holky těsně po studiích. A ty jejich představy, jako, že si mysleli, že přijeli jako spešláci, že to budou nějací blázni nebo něco. A oni se nás ptali jako, no a viděli jste nějaký jako mrtvoli? No, viděli, no. No a co to s váma udělalo? Nic, no tak je to práce, tak jako člověk se s tím nějak jako popasuje. No a co bylo teda nejhorší za tu misi? Jako nejhorší byly madrace, jako. Ale jako bez legrace madrace, který byly jako strašně měkký. A konkrétně na jednom tom nasazení, kde jsme fakt byli jako půl roku, tak se nám jako nás všechny bolili záda, jo. Takže já, když to jenom, že řeknete těm psycholožkám, že se vracíte po půl roku z Afganistánu a nejvíc vám vadili madrace,
tak
si říká, jako, co to je za blázny, jo, tady jako. Takže já jsem si z misí odnesl vždycky jenom jako zkušenosti a jako nelituju ani jednoho, naopak, jako u nás a my všichni i mý kolegové teda bývalí, tak všichni mají hlad po těch misích. Jo. Všichni by rádi jezdili, samozřejmě nese to sebou i nějaký finanční benefit, ale hlavně ty zkušenosti, které člověk jakoby nazbírá za tu dobu, jsou prostě nepřenosný a z každé té mise si odnesete něco navíc, jako, a jsou to takový ty střípky do té mozaiky. No.
A co slovo strach? Je to tam častý téma, nebo je to věc, která vám vůbec třeba nedochází?
Ne, takhle. Za sebe můžu říct, já nemůžu mluvit o strachu, ale o respektu. Mm-hmm. Jo, vždycky, když jsme sedali večer do činuku, a někam jsme letěli a já tím, že jsem byl ještě zpravodajec, tak já jsem většinou s velitelem odřadu ty operace plánoval, takže já jsem věděl, na koho jedem, kam jedem, proč tam jedem, co nás tam může čekat. Mm-hmm. Samozřejmě i ten brief jsem dával klukům, ale co si budeme, já když jsem byl v jejich roli, tak to bylo jedním uchem tam, druhým ven. Ale já jsem věděl, co to je za lidi, co nás tam může čekat. Takže si člověk tak nějak říká, jakože, hele bože, ať se vrátíme všichni v pohodě, ať všechno dopadne dobře, ale to bylo všechno. Jo. Jakoby v případě nějakých kontaktů přes Třelek a tak, tam vůbec není čas jako na to přemýšlet, jestli člověk stuhne nebo něco. Prostě najdete na nějaký drilly, který jste zvyklý, který jste tisíckrát a milionkrát dělal, no a v tom prostě jedete a jenom doufáte, že to prostě nakoupíte. No.
A je tam taky nějaký prostor, nějakou improvizaci, nebo to je všechno otázka těch drillů, který si člověk najede v tom výcviku?
Je to, spousta věcí je hodně o improvizaci. Mm. Ono se říká, že ten plán většinou končí tím, že vysednete z vrtulníku a všechno se automaticky jako změní. Jo. Nám se stalo, že jsme letěli na operaci, přistáli jsme ve 2 ráno prostě na místě a byl velký problém se zorientovat, jak vůbec, kde je ten zájmový objekt, protože byli tak rozesetý různě po kopcích. Naštěstí jsme nad sebou měli bezpilotní prostředek Predátora, takže přes leteckýho návočího, přes JTK, který se spojil na toho Predátora, tak borci z vrchu IR prstem takhle nám zaměřili na ten grid, na ten domeček a šli jsme. Jo. Takže spousta věcí se řeší improvizací a bez toho asi žádná operace neměla dobrý konec. Jo. Vždycky je tam trošku ta improvizace.
Vy jste zmínil letecké návodčí, my jsme si povídali, než jsme začali o civilisté děkují. Ano. A já jsem s nima pracoval. Můžete posluchačům přiblížit, co to je jednotka leteckých návodčích? Já jsem se s nima setkal poprvé, vůbec jsem netušil, co to je za maníky.
Leteční návodčí, tak je to jeden z elitních útvarů v České republice. Je to vysoce výběrový útvar. Já ty kluky odtama neznám osobně, nicméně jsou to lidi, kteří jsou spojnice mezi zemí a letectvem, nebo dělostřeleckou podporou, nebo raketovým vojskem a jsou to vlastně lidi, kteří jsou schopní navádět ať už stíhačku, nebo raketu na svůj cíl. Jo, takže oni se baví vlastně s pilotem té stíhačky nebo toho bezpilotního prostředku a ti lidi, kteří řídí ten bezpilotní prostředek, můžou sedět v Americe, pít kafe, prostě sedět u joysticku.
Ale tyhle jsou v první linii.
Ale tyhle stížejteci chodí s těma jednotkama ven. Jo. Takže třeba 6 nebo 601, tak ti mají svoje JTECy. A tady ti kluci v náměstí jsou pro armádu a armáda si je vlastně outsourcuje pro jednotlivý nasazení a pro různé jednotky.
Já se zeptám, za těch 19 let v tomto útvaru 601 samozřejmě došlo k nějakému technickému pokroku. Jo? Co jsi zaznamenal za těch 19 let v rámci toho vybavení těch systémů, které vám umožňovaly bojovat, dejme tomu, kvalitně a úspěšně?
Tak určitě největší progres, který já jsem třeba vnímal, tak byly přístroje nočního vidění, kdy my jsme vlastně v tom roce 2003 začínali někde s nějakýma klárama, s českým výrobcem, s monokulárem, bylo to takový, jako jo, že jste v tu noc jako viděl trošku líp, ale nebylo to úplně žádný high speed prostředek. No a končili jsme prostě s přístroji, který byly velice srovnatelný s těma americkýma. Jo, ono taky nemůžeme si myslet, že když mají Američani, řekněme, já nevím, 5. kategorii přístrojů nočního vidění, takže vám tu 5 prodají, že jo? Oni vám prodají třeba 4 nebo 4 plus a vždycky si nechají ten malej náskok jakoby dál. Ale už tam ten rozdíl nebyl takovej. Už to bylo, dalo by se říct, že když byla fakt jako tmavá noc a dali jste si ten přístroj toho nočního vidění, tak to bylo jak HD, černobílá televize, prostě krásný jakoby přehled. Teďka samozřejmě, že hodně přichází terma, ať už na zbraně, nebo v kombinaci s přístrojem nočního vidění, takže ten vývoj tady v tomhle tom já jsem viděl jako největší, jako u té pistole, hele, Glock byl v roce 2004 stejný Glock, jako byl v roce 2019, puška byla vždycky nějaký AR-ko, teďka jsou tam vlastně DD-čka mají kluci, což jsou jako dobrý pušky, takže, ale je to furt AR-ko, jo, plynový, takže tam taky nic extra se vymyslet nedá, jasně nějaký optiky, nějaký lasery, jo, ale fakt ten největší progres za mě byl v těch přístrojích toho nočního vidění, který opravdu dávají tu velkou výhodu jako na tom bojišti těm jednotkám, který to mají.
A bylo to i třeba ve výcviku? Posunuli jste se v rámci nějakých taktických prvků
určitě,
dopředu?
Určitě, ze začátku. Já tím, že jsem byl na druhém středisku speciálního průzkumu, tak se už z toho názvu, už to bylo hodně jakoby o tom průzkumu, to znamená, že chodilo se na hodně dlouho do lesa, stavili se pozorovačky, pozorovali se určitý místa. Neříkám, že by se to nemělo trénovat, ale když už to děláte x-tej rok, tak už vás to trošku jako přestává bavit. Ale potom, já nevím, roce řekněme 2008, 2009, se začalo hodně makat právě na tom CQB, na tom boji v budovách, což je takový to gro těch dvou, nebo respektive tří bojových středisek stále. A už tam mezi nima není žádný rozdíl, co se týče tohoto, že trojka a dvojka, že trojka by byla víc na CQB a dvojka víc na les. Ten výcvik se prolíná a ty střediska cvičí víceméně to stejný.
Platí stále, že rutina zabíjí?
No my to nahrazujeme tou improvizací občas.
A tak to je
takže tím rozbíjíme tu rutinu.
Kdybyste měl posluchačům poradit, samozřejmě jedna věc je trénovat fyzickou kondici, ale pak je taky ta hlava. Dá se nějakým způsobem trénovat odvaha, sebevědomí?
Já si myslím, že odvaha, sebevědomí přichází s těma znalostma a s tím skillem. Že když budu vědět, že umím hrát super fotbal, tak ho prostě půjdu hrát a vůbec nebudu řešit, jestli hraju proti Messimu nebo proti komu. Prostě si věřím a klidně to tady na tyhle kluky zkusím. A to stejný platí o střelecké i o tom nasazení v zahraničí a podobně, protože když máte koule a máte ten skill, tak ta odvaha s tím přichází. Na druhou stranu se říká, hrdinou jsou plný hřbitovy a je potřeba vždycky, než něco udělám, tak se trošku jako aspoň tu půl vteřiny prostě zamyslet a říct, je to ten nejlepší nápad nebo je to nejlepší provedení, jaký můžu udělat. Což se nám, myslím si, že i mým kolegům určitě spoustukrát jako vyplatilo. No.
Stalo se vám někdy, že jste přemýšlel o rozkaze? Jestli je to správný rozkaz nebo ne?
Tak to, že občas přijde rozkaz, na kterým lidi, nechci říkat to zprostý slovo, jo, ale trošku, řeknu to slušně, lamentujou, tak to určitě bylo. Ale nebyly to rozkazy typu, který mě by se příčili osobně, že...
Nějakýmu žebříčku hodnot.
Jo,
jako
přesně tak, ne, to vůbec ne. Jenom jako, že někdo řekne, hele, běžte tudy a člověk si řekne, a proč mám jít jako tudy, když bych mohl jít tudy a je to prostě jako za mě lepší, jo, ale...
Otázka na nějakého názoru spíš.
Jasně, přesně tak, ale nebylo to, že běžte a udělejte tohle a člověku se u toho kroutili palce u noh, to vůbec ne.
To znamená, že... To je vlastně velká výhoda, že se vám v armádě opravdu nestalo, že jako byste to poslání, který jste tam přišel plnit, že byste měl pocit, že ho neplníte a že jste naopak zneužívaný k něčemu jinému.
Ne, to vůbec ne.
To vůbec ne. Tak to je fantastický. No?
Já se zeptám a taky na ty bojovníky z toho druhého břehu. Byli dobří?
To je relativní, hrozně záleželo.
Bylo tam něco, co překvapilo tě jako osobně?
My jsme třeba, když jsme přijeli do Mali, tak ty zpravodajské informace, které jsme dostávali předtím, tak jeden z našich protivníků byl Islámský stát ve Velké Sahaře, přeloženo do češtiny. A my jsme si říkali, jako Islámský stát, to budou asi jako řízci, to bylo, jako, no, to bylo jako hrozný. To byly fakt jako největší dláta, co jsem v životě viděl. Podařilo se nám jednoho chytnout, trošku jsme ho naháněli, on spadl na motorce, tak jsme ho chytli. A to byla opravdu žárovka. Jako. No prostě úplně jako nic, jo. Fakt jako nic. V tom Afghánistánu ti protivníci, měli jsme kontakty, nebo respektive přestřelky, abych to řekl po lidsku, s protivníkem, kde opravdu jako to chodilo blízko, i na větší vzdálenost, že jsme si říkali, tohle úplně nejsou jako vševojsk střelci, tady místní nějací, ale největší hrozba pro nás jako taková, my jsme se nebáli těch přestřelek, jako jsme viděli, že jako vždycky ubojujeme, ale na strašně výbušných zařízení, které se vlastně zakopávaly do země, byly různé velikosti od toho, kdy vám to praskne pneumatiku na autě nebo utrhne kolo, až po to, že je problém to auto vůbec jako najít. Takže a žádný systém výcviku, můžete být specialák, jaký chcete skákat na křídle, tandemy a nevím co všechno, ale proti tomuhle vám prostě nic nepomůže. My jsme měli samozřejmě taktiku, jak jsme se snažili jako mitigovat tuhle tu hrozbu, ale na druhou stranu nejde líst každých 20 metrů před každým propustkem z auta a kontrolovat ho, takže na základě zpravodajských informací, které jsme měli, tak jsme měli prostě oblasti, kde jsme viděli, hele, tady prostě dlouhodobě nic nebylo, tak jsme si mohli dovolit třeba spíš sadit na tu rychlost. A pak byly místa, které jsme třeba neznali, nebo byli známi tím, že se tam prostě nakládá. A tím pádem jsme prostě zpomalili a museli se dělat propátrávání.
Jakým autem jste se pohybovali?
My jsme jezdili úplně poprvé, když jsem byl ve 2.9, tak jsme měli Land Rovery SOV, což byly farmářský
landáky. Otevřený defíky.
Jo, přesně tak. Jo. No. Měli jsme
tak
tam
měli počas... SAS třeba?
Jo, což do toho Avgoše, ale jako úplně není ono. Takže jsme to měli obehnaný jako takovejma dekama kevlarovejma, což na druhou stranu proti tomu kalachu asi by to moc nepomohlo, ale je to furt lepší než Celta. No a pak vlastně nám, pak už jsme jezdili v Ivekách a v Dingách. A v vlastně s Američanama teďka ve 2019 už jsme měli ty jich oškoše, ty bojové vozidla a takhle. No, takže tam to bylo
super. A to už snese hodně.
Jo, to už snese hodně. To se stalo i amikům před náma, že si vyjeli a jenom jim to urvalo kolo, tak prostě dotáhli. A...
Jsem byl nedávno na nějakém výcviku právě s autama a zjistil jsem, že třeba Kalašnikov je taková zbraň, že jako krýt se za autem vůbec nemá význam. Že jako pokud
prostě nejste úplně za blokem motoru.
Ani sloupek. Nic prostě. No, ten kalaš to
prostě proto se člověk jako, nebo doporučuje se krýt jako aspoň za kola. Jako,
jasně.
Furt to kolo, ono to nemusí projít skrz, může si to někde brnknout, odrazí se to a to vám může jako pomoct. Jo. Ale jako takhle autem to projde jak nic.
No, to jsem byl překvapený hodně, když jsem to vyzkoušel.
AKčko bylo asi hlavní zbraní proti bojovníkům. A je to tak, že používají AKčka třeba i speciálové, který pak jsou schopni si najít třeba munici na tom bojišti? Já jsem to někde četl.
Takhle. My jsme nikdy neměli problém s tím, že by byl trabas do zásobení. Takže my jsme nebo naše úkoly nebyly takový, že by jsme byli dlouhodobě někde v uprostřed ničeho a museli jsme se postarat o to, že OK, tak mám s sebou 4 zásobníky, no a že vystřílím, tak musím někde ve vesnici koupit munici. V tomhletom případě, nebo třeba Afrika, řekněme, tak tam já bych pušku vráží 7.62x39 jako volil, protože je daleko jednodušší do ní koupit munici, než třeba do toho ARka, jo, nebo devítku koupit. Ale pro nás, kdy my jsme vlastně byli na radiostanicích, kdykoliv by bylo potřeba, přiletěla by letecká podpora, zhodili by nám prostě munici, kdyby jsme někde zůstali zasekaní jako na další dobu, tak to AKčko je sice jako relativně spolehlivá zbraň. Nicméně tou konstrukcí vy na ní téměř nic nenavěšíte. Jo. Jako nedáte na ní lasery, svítilny a všechny tyhle věci zaměřovat.
Jako viděl jsem podobný bastly, ale moc to nefunguje.
Jo,
jako,
anebo teda si musíte koupit, vím, že ruská firma tunerská dělala takhle AKčka. I u Rusů je to teďka vidět, jo. Ty elitní útvary jejich mají ty AKčka fakt jako potuněný. A když byly vidět třeba záběry jako ruský vojsk ze Sýrie, tak tam jediný, co bylo rusky, tak bylo to AKčko.
Jasně.
Jo, který teda nebylo 47 nebo 74, už to byly ty nový, ty 107, 112, já úplně se to nevyznám. Jo, ale tam už jsou teda i trošku jiný ráže. No. Oni mají 5.54 nebo co mají, trošku něco jiného.
Takže teď už je 601 vlastně minulost. A co děláte teď? Co je vaše chci? Po čem jako toužíte? Po čem jdete?
Po kom?
naštěstí po nikom, ani nikoho nemám v hledáčku. Ale co mě teďka baví jako nejvíc, tak samozřejmě pracuji pro Antrek, což je vyškovská firma, děláme pušky, tak mám tam na starosti, řekněme, nějaký prodej, nějakou propagaci. No a když mám čas, tak vlastně se snažím ve svoji firmu Exsof, což mám tady na tom tričku, dělám merch, čepice, trička, zároveň se pod tím skrývá i nějaký výcvik pro zákazníky a podobně. Takže ten Exsof je něco, co jsem měl v hlavě ještě než jsem končil v Prostějově, i ten název. A chtěl jsem hlavně si dělat něco svýho, být pánem svýho času a musím říct teda, nerad bych se chválil, ale musím říct, že se to jako daří a ta popularita jako neustále roste, což jsem rád. Teda.
To je fajn.
A díky vám i teda samozřejmě.
Děkujeme.
Jací lidé k vám na výcvik chodí? Dalo by se to nějak shrnout třeba do 2-3 skupin?
Samostatná skupina je asi Marpo.
S manželkou.
Marpo s manželkou, ano, zlený přesně. Takže Marpo s Lenny jsou samostatná skupina, ne, nicméně dalo by se říct od vojáků přes policisty až po soukromníky, když to řeknu blbě, hobíky, který to baví, který mají super vybavení, nemají problém do toho investovat nějaký peníze ani do toho výcviku a pochopili, že jako je super mít 20 pušek a 10 pistolí doma, ale když jako nevím, jak s tím manipulovat a zacházet, tak mi to vlastně jenom železo, jako který mi zrezne někde v trezoru. Jo.
Takže... No, to já vždycky říkám lidem, když se mě na to ptají, že mít pušku je to samý jako mít doma meč, ale neumět čermovat. No, že? To je úplně zbytečná záležitost.
Možná to mají, jak jsme si říkali několikrát, že to mají kvůli pocitu bezpečí. Dejme tomu jako filozofka.
Ale ono je to spíš jako nebezpečí, že jo? No, potom pro toho člověka.
Bez diskuze. No.
Jo, nejenom, že můžete zranit sebe, můžete zranit někoho z rodiny. Teď asi nikdo, kdo to nezažil, ten stres faktor, že vám někdo vleze do baráku, že jo, a teď vy s tím jako musíte pracovat, neumíte střílet za světla, teď musíte střílet v noci, jako a další věci. Jo.
Takže může být z toho pěkná neprcha.
Já si myslím, že určitě, no.
Jak se bývalý příslušník speciálních sil dostane k vývoji počítačových her?
To je taková funny story. Já hraju v kapele, Dark Gambale, a baskytarista od nás kapely, tak je jeden z majitelů toho herního studia, toho Madfinger Games. A on, a to jsem ještě byl v Prostějově, on mi říká, hele, my chystáme nějaký projekt, zatím o tom jako nechci moc mluvit, uvidíme, jestli to vůbec bude. A teď říká, měl bys o to zájem, já říkám, jako o co? Já vlastně jako říká, no hele, víš, jako měla by to být nějaká střílečka, ale nechci o tom moc mluvit. A pak se asi rok a půl nebo dva roky nic nedělo, tak říkám, tak to už asi jako asi nic. No a pak vlastně já jsem odešel z Prostějova a ten Tomáš říkal, tak teď už jsi z Prostějova, měl by si zájem s náma vyvíjet počítačovou hru vlastně na, nebo hyperrealistickou, kde vlastně každý pohyb dává smysl, veškerý ty enginy jako na zranění a takhle, že budou propracovaný. Tak říkám, jo, to zní velice zajímavě, no, tak nakonec to skončilo tak, že jsem dělal vlastně veškerý manipulace se zbraněma, ať už s druhoválečnýma, tak i s novejma, což bylo kolikrát výzva, protože samozřejmě AR-ko, pistole, glocky, takhle to člověk zná, ale když dostane nějakýho garanda do ruky, že jo, tak
no, jasně,
to je trošku jiný sport. Takže byl tam samozřejmě i prostor pro nějaký výcvik a naučit se s tím a takhle. Takže to bylo hrozně zajímavý a byla to zase jako obrovská zkušenost. No.
Je zajímavý, že já znám dva speciály bývalý, který se věnovali podobně počítačovým hrám, vývoji počítačových hry. A víš, kdo byl ten první? Nermaman.
Jo?
Jo. V Montrealu, v Ubisoftu taky pracoval nějaký střílce. Já se teďko nepamatuju ten název, ale je to zajímavý.
Tak to je super.
Myslíte si, že současná jako generace 30 nebo 20 až 50 letých mužů v České republice je připravená na nějaký konflikt? Myslíte si, jak si myslíte, že jsme na tom jako chlapi tady v České republice, kdyby se něco dělo?
Jestli vůbec budeme chtít?
Ne,
že na to třeba nemusíme
mít.
Já
si myslím, že jak být kulantní, myslím si, že to není úplně dobrý. Jo. Myslím si, že u té mladší generace je problém v tom, že těm se nechce. Jo, to se můžeme podívat na to, kolik lidí se hlásí do armády, k policii, někde, kde je potřeba jako trošku zabrat, něco se jako naučit a zároveň i fyzicky jako zadřít a dostat se do nějakého diskomfortu. Tak o tom moc zájem není a jako Češi nikdy nebyli žádní extra bojovníci. Jo. Já třeba víc jako bojovníky vnímám třeba Poláky než Češi.
To rozhodně.
Jo. A asi by bylo těžké jako říct, jak bychom se kdo chovali, kdyby opravdu k něčemu jako blbýmu došlo. Ale myslím si, že takhle, že by bez záložáku by to nešlo, bez civilistů by to nešlo, ale myslím si, že by to úplně žádný nátřesk jako nebyl, jakože pojďme bránit prostě Českou republiku.
Já jsem třeba před 20 lety ještě měl pocit, že jsem jako uvažoval, že vlastně 50% chlapů v České republice jsou minimálně trampové a není pro ně problém jako někam dojít a přežít prostě v zimě v lese.
Ano,
zvukem. Jo, což vlastně není úplně typický pro všechny národy. Jako jo. Takže jsem si říkal, že třeba tady nějaká jako braná připravenost v podstatě je. No. Ale máte pravdu, že taky cítím, že to docela klesá. Že, když jako mluvím dneska třeba s 20-letýma, 30-letýma klukama, tak je spousta z nich, kteří ještě v životě třeba nespali ani pod čirákem, na tož, aby někam došli s báglem. No.
Třeba se až ani třeba nespotili.
Možná se ani
nespotili. S baglem, jo, ale když tam mají MacBook třeba. Jako.
No jasně, to je něco jiného.
Jako do Starbucks někde jako početovat. Jo,
jako je pravda, že prostě dojít někam s puškou a s veškerým vybavením, který člověk potřebuje, je prostě trošku jako záhul. No.
To je trošku jiný sport. No.
je to nepříjemné.
A nejde to udělat jako z 0 na 100, jo? Jako, že teď to na někoho pověsím a běž. Jo? Jako,
takže, no to určitě ne. No.
Takže jako, líbí se mi, že ať už ta armáda nebo i ta policie, ale že ta armáda se hodně snaží, že jo, aby i mladým ukázala tu cestu, že OK, i armáda může být pro někoho cesta. Nicméně chápu i ty mladý, že v současné řekněme, geopolitické situaci, jaká je, tak že se jim moc nechce jako jít, protože že jo, ten konflikt, o konfliktu se mluví dnes a denně, že jo, Ukrajina a tak dále, o tom, jestli se rozroste, nerozroste, jak to bude dál, Amerika a tak dále, takže oni mají, jo, už to není, že půjdu do armády, budu brát peníze, budu mít ten těláček, občas udělám nějakou práci a to, ale teď už to jako regulérně smrdí tím, že by ta vlast možná mohla potřebovat jako pomoc, jo, jinak, takže takový ti, co nejsou ti srdcaři a ti true, jakože prostě jdem do toho, tak ti se do armády rozhodně nehrnou. No.
Co si o to myslíte jako bývalý zpravodajec? Kam se to bude vyvíjet podle vás?
To je velice těžká otázka.
To je mi jasný.
Já jsem byl spíš ten Afganistán a tady ten svět. Je to takhle. Ať už Donald Trump říká, co říká, tak já za ním stojím jako v jedné věci, že Evropa potřebovala dostat jako facku neskutečnou. Jo, to, že jsme si tady nechali hlídat záda a předek a boky od těch Američanů a vždycky se to bralo, jakože přijde velký bratr a on nám pomůže, protože má prachy, má prostředky, má ty lidi, tak jsme na to poměrně dlouho že hrali a teď si myslím, že nám někdo tou rukavicí dal přes ten obličej, jo, nebo novinama a taky se začnete trošku snažit. Takže tohle to si myslím, že ta Evropa potřebovala. Jestli Evropa potřebovala až takový budíček ve fázi Bílej dům a pan Zelenský versus Donald Trump, to mi přišlo jako dost dishonestující. Ale ten budíček pro tu Evropu jako musel přijít a takový to, že ano, my zvedáme, my se snažíme, my bychom rádi, my bychom chtěli, to je prostě 20 let stejný kec.
To je pravda, proklamace.
Same shit, different day, přesně, něco udělá, jo, my se snažíme, my bychom chtěli, ale výsledek je nula. Německo v háji, jo, o francouzské armádě po zkušenosti z Mali mám taky svoje představy lehce, jo, nebudeme se bavit vůbec Belgie a tak podobně. Takže v té Evropě co? No ti Poláci. Jako
ti Poláci, kdo to ten jestřáb Evropy?
Já si myslím, že oni už do toho tlačí tak dlouho. Navíc jejich velice špatné zkušenosti s Ruskem, že jo, v historii. Takže já si myslím, že ti Poláci, co se týče bezpečnosti, tak budou takový ten jestřáb evropský, který asi to bude diktovat, jako jo, kdo co.
Nicméně, i když nám Američani, jak jste řekl, kryli záda, tak vy jako 601, když jste s nimi spolupracovali, tak jste byli plnohodnotní parťáci, ne?
Tam nikdy nebylo. Nikdy nebylo nějaký, hele, my jsme Amici, vy jste Češi, jako jo. Jediný, v čem to bylo, tak jsou právě ty zpravodajské informace, které si každá ta země draze získává, ať už z lidských zdrojů, nebo z různých jiných. A ani ti Američani nezdílí samozřejmě s těma koaličníma, nebo s tím NATO všechno. Jo, protože to prostě jako nejde. A takže v tomhletom byl jediný rozdíl v tom přístupu k těm zpravodajským informacím, který ty Američani měli jiný, než jsme měli my. Ale jinak to bylo prostě jakože na stejné úrovni úplně.
No, tak já myslím, že to v podstatě můžeme tímhle tím uzavřít. On byl
vyčerpávající informace, my jsme za ně hrozně rádi.
Já jsem prý strašně ukecanej.
No, to je pořád
jak kniha.
Mluvil jste, jak kniha o to šlo. Tak já si myslím, že jste si vzali nějakou inspiraci, když vidíte člověka, který skoro 20 let se věnoval vlastně službě vlasti, tak možná teď už trošku líp víte, proč to dělal a kam spěje dál, tak jestli hledáte inspiraci, tak prosím.
Ondra.
Mějte se hezky, ahoj.
Děkujeme, díky, ahoj. Se.